15 sati.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Dan počinju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture na Radio Beogradu 2. Moje ime je Nada Babić i danas ću vas ja voditi kroz najaktuelnija dešavanja u kulturi. U Kulturnom centru Beograda sinoć je filmologu profesoru Pavlu Levi uručena nagrada Nebojša Popović, koja se, podsjetimo, dodeljuje za doprinos promociji i kritičkom promišljanju filmske umetnosti i kulture. Za ovu priliku osmišljen je i filmski maraton. Prikazani su filmovi u izboru prošlogodišnjeg dobitnika ovog priznanja, Srđana Vučevića. Večer sećanja na nedavno preminulog pesnika i pisca Aleksandra Petrova priređeno je u Kolarcu. O plodnom stvaralaštvu ovog našeg značajnog književnika govorili su Kornelije Ičin, Dušan Ivanić, zatim Svetlana Šeatović, Dragan Ratković i Predrag Petrović. Biće reći dalje u emisiji o jednoj zanimljivoj knjizi, Sakralna topografija i verovanje u srednjem i gornjem visoku. Ona govori o običajima, verovanjima i mitovima vezanim za Staru planinu. Čućemo autorku, arheologa Milicu Ilić. Govorit ćemo danas i o knjizi Ane Miloš, Kraj raspusta i druge priče, koja između ostalog pokreće i pitanje položaja čoveka u današnjem svetu. Ovo je okvir današnjih krugova, ostanite s nama.
Take my heart, it used to be so supple and sweet, and now it's withered on the vine. There's before, and then there's after. You were mine. Take my faith, so strong and full of fire. Now it's bruised, broken down, and blind. There's before, and then there's after. You were mine. You were mine. Sun comes up, sun goes down, world keeps rolling around and around. The hands on the clock going tick-tock, tick-tock, ain't the way I measure time. This is before, and then there's after. You are mine. You take my hands, they used to hold you so tight. Now they reach, but they never touch you in the night. There's before, and then there's after. You were mine. You were mine. Sun comes up, sun goes down, world keeps rolling around and around. The hands on the clock going tick-tock, tick-tock. That ain't the way that I measure time. This is before, and then there's after. There's before, and then there's after.
Je objavljen uži izbor za Ninovu nagradu za roman godine. Žiri u sastavu Marija Nenezić, Ivan Milenković, Marijan Čakarević, Branko Kukić i Teofil Pančić. Za ovaj izbor odabrao je 17 knjiga. Na telefonskoj liniji je Jelena Stevović, sekretar redakcije Nina. Dobar dan vam želim.
Dobar dan vama i vašim slušalcima i svima koji vole književnost i dobar roman.
Evo, uglavnom su ovom užem izboru već poznati osvedočeni autori Tujal Bahari, Milena Marković, Vladimir Kopicl.
Tako je. Pa ne znam da vam kažem, što se tiče samog izbora od ovih 17 knjiga, verovatno će o tome dosta pričati žiri ove nedelje dok ne izađemo sa sledećim eliminatornim krugom, odnosno sa najužim izborom. Za mene koja se radi sa njima 11 godina je za mene ovo neki očekivani izbor što se tiče broja romana i oni su sami rekli da je po njima ova godina kvalitetna što se tiče kvalitete
produkcije.
Knjige. Tako je, produkcija što se njih tiče bila plodna. Od 196 knjiga koje su stigle na naš izbor, oni su u širi izbor, kao što znate, uvrstili 43 romana. Mislim da do sada nije bilo više nego ove godine. Prosto su rekli da ti romani zaslužuju da budu tu gde jesu. U užem izboru su, pričam po redosledu pristizanja, Milica Vučković, Smrtni ishod atletskih povreda, Boško Tomašević, Predeo kroz koji se probijam, Ilija Đurović, Stampas, Elvedi Nezirović, Ono o čemu se ne može govoriti, Milena Marković, Deca, Milica Sniva, Simptomi, Nebojša Milenković, Savršen antitalenat za sreću, Vladimir Kopicel, Španska čizma, Nenad Racković, Sluzi žuč, Branko Ćurčić, Iz mraka, Srđan Tešin, Mokrinske hronike, Bojan Babić, Kako se jede nar, David Albahari, Pogovor, Nina Savčić, Lancima, Laslo Blašković, Carinska ulica u Novom Sadu, Aleksandar Novačić, Ko je ubio Gogolja, i Siniša Tucić, Popino prasno.
Kada će biti sačinjen najuži izbor? Znamo da ćemo saznati 68. dobitnika najvažnijeg domaćeg književnog priznanja 24. januara.
Jeste, 24. januara znaćemo ko je 68. dobitnik, a za nedelju dana, znači u narednu sredu oko 13 časova, objavit ćemo najuži izbor romana, tako da pratite nas na mrežama, pratite naš sajt. I tu ćemo objaviti šta je žiri odlučio, koji je znači posljednji kvalifikacioni, taj najuži izbor pred odluku ko će biti dobitnik Ninove nagrade.
Jelena, hvala vam.
Hvala vama što pratite Ninovu nagradu. Do sljedeće srede.
A danas je objavljen i spisak knjiga koje su se našle u užem izboru za novu ustanovljenu književnu nagradu Beogradski pobednik biblioteke grada Beograda. Žiri profesori Predrag Petrović i Petar Pijanović, zatim Slađana Ilić, Nataša Anđelković i Vesna Trić odabrali su 15 knjiga. U užem izboru, dakle za ovo priznanje, našli su se Petlja Deljana Aleksića, Život i zasjede Anđelka Anušića, Dozvola za bicikl Jovice Aćina, Omama Slobodana Vladušića, Opsena Gavre Vlaškalina, Smrtonosni ishod atletskih povreda Milice Vučković, 25. sat Aleksandra Gatalice. U trci za nagradu su i Nebo tako duboko Vesne Kapor, Privrženost Draga Kekanovića, Deca Milene Marković, U kvinsu nema seksa Nataše Milović, Frentijski dublet Ivana Nešića i Gorana Skrobonje, Uzvišenost Darka Tuševljakovića, Noćna projekcija Ota Horvata i Bez Bore Ćosića. Odluka, dakle, nagrada Beogradski pobednik se dodeljuje za najbolji roman napisan na srpskom jeziku u prethodnoj godini, sastoji se od statue Beogradskog pobednika, diplome i novčanog iznosa, a odluka o dobitniku bit će saopštena 28. januara, na dan kada je 1846. godine u Beču prvi put izveden beogradski kadril austrijskog kompozitora Johana Strausa Mlađeg, koji je on komponovao po nalogu kneza Miloša Obrenovića. 15 je sati, 10 minuta, nastavljamo dalje u kulturnim krugovima.
Ostaci mladosti, ostaci svetla, u ovome mraku, šta nas još čeka, mutacije. Kakvi smo bili, a kakvi smo sad? Borim se sa mislima svojim, osjećanja kako da zadovoljim.
Već spomenula na samom početku emisije, u Kulturnom centru Beograda sinoć je profesoru Pavlu Levi uručena nagrada Nebojša Popović za doprinos promociji kritičkom promišljanju filmske umetnosti i kulture. Naravno, laureat nije mogao da dođe iz Amerike na dodelu nagrade, ali se javio video linkom i zahvalio. Ana Vučković-Denčić bila je sinoć u dvorani Kulturnog centra na dodeli nagrade i razgovarala je sa jednim od članova žirija, Srdanom Golubovićem, pa da čujemo.
meni je jako drago što je Pavle Levi dobitnik ovogodišnje nagrade Nebojša Popović. Mislim da je tu nekoliko kriterijuma. S jedne strane, kriterijum po kome on jedan veoma značajan svetski istoričar i teoretičar filma, to je nešto što je jasno i vidljivo. Sa druge strane, on je i kao profesor na Univerzitetu Stanford u Kaliforniji isto neko ko u stvari i kroz svoj pedagoški rad utiče na neke tokove evropskog svetskog filma uopšte. Sa druge strane, on je autor koji je u svojim radovima se jako puno bavio kinematografijama istočne Evrope, a možda najviše u svemu tome kinematografijama bivše Jugoslavije kroz knjigu Cimenje slike, kroz knjigu Raspad Jugoslavije kroz filmove ili kroz kinematografiju. Iako nije tu, u stvari, od gimnazije koju je završio u Beogradu, od trenutka kada je otišao u Ameriku da studira, on je jako prisutan u nekoj našoj javnosti, stručnoj i profesionalnoj. Sa druge strane, mislim da je neko ko je jako promovisao i dalje promoviše neku novu generaciju filmskih stvaralaca sa ovih prostora, promoviše neke nove, drugačije glasove autorskog filma, jer je on u stvari i teoretičar koji najviše se bavi avangardnim filmom. I treća stvar koja je za mene jako važna je što u stvari Pavle Levi je jako poznat u nekim akademskim i profesionalnim krugovima, ali u stvari u nekim širim krugovima nije poznat. I mislim da je ovo jedna dobra prilika da u stvari se kroz preispitivanje rada Pavla Levog u stvari pronađe neka paralela i neki dijalog između domaće teorije i istorije filma i nečega što jesu savremeni tokovi koje Pavle Levi predstavlja. Sa druge strane, u stvari promovisanje jednog zaista izuzetnog, velikog i značajnog teorijskog rada nekoj malo široj publici od one koja to inače prati.
I ovo će baciti svetlost, na primjer, na eto, njegove knjige, možda baš pomenuta Cimanje slike, za koju je i Andrej Dolinka dobio nagradu za vizualno rešenje, a čini mi se da svi ovi laureati do sad su nastavljači na različite načine onoga što jeste radio Nebojša Popović, dakle, kritičarski rad, ali u različitim valerima.
Pa meni se čini da je to suština ove nagrade, da u stvari ona ne uđe u neki kalup i da na vrlo raznolike načine predstavlja ono što je kritička misao o filmu, kao što i stoji u definiciji ove nagrade, i da u stvari je dobijaju ljudi koji na različite načine, u različitim formama, teorijskim i stručnim pravcima, u stvari se bave filmom. Tako da mislim da je to dobro i smatram da u stvari neka strogost u kriterijumima za dobijanje i dodeljivanje ove nagrade je izuzetno važno, jer u stvari ovu nagradu koja je podsjećanje na jednog važnog čoveka srpske kinematografije i kulture stavlja u stvari i daje jedan kredibilitet, jednu snagu koja bi trebalo na neki način da podstakne, produbi kritičko razmišljanje i možda sa ovom nagradom Pavlu Levom da u stvari malo podstakne pisanje o teoriji filma, koja mi se čini da u poslednjih par decenija kod nas ili makar dve decenije je malo u nekom drugom planu.
A opet čini mi se da ovu nagradu vi koje dodeljujete, da to činite sa zadovoljstvom, da nema nekog preglasavanja, nego je uvek to neki unisoni stav.
Pa, evo, dve godine smo u žiriju bili Miki Stojanović, Ivan Velisavljević i ja, i stvarno sa velikim zadovoljstvom i užasno lako, onako što se kaže, za 5 minuta smo i prošle godine nagradu dodelili Srđanu Vučiniću, ove godine Pavlu Levom, i zaista sam ja, i kada je naš rad u pitanju, onako zadovoljan i ponosan što su baš njih dvojica dobitnici ove nagrade. Mislim da su obojica na različite načine izuzetno značajni, a pre svega značajni što su obojica izrazito dosledni nekoj ideji autentičnosti i posebnosti i kako da kažemo, originalnosti autorskog jezika.
I samo da pomenemo, da kažemo da je i nastavljač onoga što je Nebojša Popović radio, svakako i njegova ćerka koja je kostimografkinja, Lara Popović. Eto, još neko ko se bavi
filmom. Pa jeste, i njegov sin Mihajlo se bavi produkcijom, tako da i Lara i Mihajlo se bave filmom na neki opet drugi način od onoga kako se Nebojša bavio, ali su ostali u svetu i sferi onoga čime se on bavio.
Hello. Guess it's what I am without you. So have you done talking, stressing the emptiness? It's what I'll do today.
And if I start from the stairs, I regain my strength and have I drink to smoke through all the hallways that lead me nowhere. I think of your eyes, can I? And how it feels so right without this tear of freedom of mine. Well, I cannot bear all the judgments I'm spared. And once again, I'll end up in shame alone. Alone, alone, alone. Alone, alone, alone. Guess it's what I am without you, so evident again, stressing the emptiness. It's what I'll do today. And if I start from the stairs,
bio dom. Između ostalog, treba ti mnogo toga čega bi se unapred odrekao vrlo rado. Slušaj šta kažu Eskimi. Da bi se sagradio dobar iglo, godinama moraš da nosiš sneg u cipelama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Jane Ristović i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Muzej Ponišavlja nedavno je objavio knjigu Sakralna topografija i verovanje u srednjem i gornjem visoku, čiji su autori arheolog Milica Ilić, etnolog Aleksandar Repeđić. Razgovaram u narednim minutima sa Milicom Ilić. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Ova knjiga nastala je kao rezultat vaših istraživanja na prostoru Stare planine prošle godine. U njoj su objedinjeni običaji, predanja, mitovi vezani za ovaj kraj, ali predstavili ste i arheološke lokalitete, je li tako?
Upravo tako. Ova publikacija predstavlja zajednički rad mog kolege etnologa Aleksandra Repeđića i moje malenkosti i cilj je upravo bio da na jednom mjestu imamo sve to zabeleženo, običaje, vjerovanja, mitove, legende, rituale i naravno arheološke lokalitete, ono što je poznato iz literature, ali i ono što možda nije poznato, to je neko, da kažem, rekognosciranje, ono što su nam otkrili mještani. Naši izvori informacije su bili stari ljudi, koje, što je zapravo jedno bogatstvo i jedna riznica, i koji imaju dosta tih nekih predanja, priča u glavi, sećaju se onoga što su njima pričali njihovi preci, tako da smo upravo htjeli da sve to sačuvamo od zaborava i zabeležimo na jednom mjestu, jer da to bude neka polazna tačka za dalje istraživanje za sve ljude koji bi se bavili možda arheologijom, etnologijom, etnoarheologijom. Dobra osnova za dalje istraživanja različitih sfera.
Spomenuli ste da ste razgovarali sa meštanima i šta oni otkrivaju o prošlosti i načinu življenja na Staroj planini?
Pa znate kako, uvek nekako o tome pričaju sa tugom i setom, ali i tu je prisutna neka radost. Živelo se dosta skromnije, živelo se dosta mirnije i onda imamo tu razne priče, ono kad ljudi čuvaju ovce pa razmenjuju mišljenja, pričaju, stvaraju razne priče, tako da je bogatstvo. Recimo, imamo te razne toponime, svako mesto, svako selo ima svoj naziv Hajdučka Vodenica, Rašin Trap, ko su bili ti hajduci, zašto je ta Vodenica po njima dobila naziv, ko je bio Raša, zašto je baš to njegov trap. Došli smo do tih saznanja da je dosta toponima, recimo, nije poznato, tačnije je poznato je ovako usmeni tradicije, ali nije zabeleženo u literaturi. Na tome, naravno, treba raditi. Mi smo radili to zabeležili sa strane kao arheolog i etnolog. Trebalo bi neko ko bi se isključivo bavio time, kome to struka. Ali recimo poznato je da svako selo, da ti neki nazivi se poklapi, imamo selište, gradišta, u svim tim selima vezuje se, uglavnom su u gradišta bila neka utvrđenja iz antičkog perioda. Dobru osnovu je tu dao Felix Hanic, koji je to obradio u svom delu, tako da nam je to bila jedna putalja vodilja, nekako smo pravili paralelu sa tim. Tako da zaista ima dosta prostora za istraživanje.
Pošto ste vi arheolog, evo, spomenuli ste i neke nove arheološke lokalitete, pretpostavljam da ste došli do zaključaka da je potrebno dosta istraživanja kako bi se došlo do nekih novih rezultata i saznanja.
Sa strane arheologa mogu reći da su istraživanja na prostoru Stare planine, tačnije tog dela Stare planine, gornjeg i srednjeg Visoka, jako skromna. Rađeno je nešto 89. i 90. godine prošlog veka. I zaista ima dosta što treba raditi, istražiti, tu treba pisati projekte, ministarstvo uglavnom ima sluha za takve stvari, ali nameće se jedan drugi problem. Ja sam baš u jednom odeljku pisala o tome. Susreli smo se sa jako neprijatnim iznenađenjem da sve te antičke objekte, antičke kule, ostatke utvrđenja, situacija nije nimalo prijatna. Mi danas imamo situaciju da ljudi, takozvani divlji kopači, koji su često predstavljeni kao zaljubljenici u arheologiju, i upravo su ti ljudi koji uništavaju naše kulturno nasljeđe, i to je zaista jedan, da kažem, jedno skrnavljenje naše istorije. I upravo je to naš zajednički zadatak svih nas. Ovdje je Muzej Ponišavlja, najprve na čelu kao ustanova kulture koja u svojoj nadležnosti sarađuje sa školama, razvije se svest o tome koje znači arheologija zapravo kulturnog nasljeđa. Sve to treba ići korak dalje da mi svi zajedno kao zajednica pod samog vrha, a imamo mnogo, mnogo širu sliku o tome i jaču svest o tome zašto je bitno čuvati kulturni nasljeđe paralela s onim zašto je bitno čuvati prirodnu sredinu i sve to u jednom istom pravcu.
Milice, mnogo vam hvala na razgovoru.
Hvala vam što ste me pozvali.
Mississippi, Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot man of 45, just
to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Gone too fast. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. Stop your face. Yeah, yeah. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. I'm your priest. Yeah,
minutima u kulturnim krugovima o knjizi Ane Miloš Kraj raspusta i druge priče koje je nedavno objavila izdavačka kuća Buka govori naš književni kritičar Slađana Ilić. Da je čujemo.
Knjiga Kraj raspusta i druge priče sadrži ukupno 16 kratkih priča. 8 novih sada čine celinu sa 8 objavljenih 2019. godine. Kod njih uočavamo srodnost pripovedačkih glasova, umetničkih postupaka, jezika i sličnost na tematskom motivskom planu. Pripovedači svake od priča su mladi ljudi, uglavnom rođeni potkraj prošlog veka, koji nisu bili svedoci svekolikih turbulencija koje je on doneo prostorima sada već bivše Jugoslavije, ali čiji odjeci, kao i promjene na globalnom, društvenom i političkom planu, utiču na njihove živote. Taj uticaj nije transparentan, ali se osjeća. Uglavnom u atmosferi svih priča. Pošto je, kako smo kazali, reč o junacima koji su mladi, vidimo ga, na primjer, u njihovom doživljaju idiličnih predela bivše zemlje, kada idu na letovanje i oduševljavaju se lepotom predela i mesta koja posećuju, a za koja znaju da su pripadala toj bivšoj zajedničkoj zemlji. No, u pričama ne uočavamo nikakav jugosentiment, zato što autorka u fokus pripovedanja stavlja nešto sasvim drugo. Nekada je reč o životnim činjenicama koje pripovedači i drugi junaci moraju da prihvate jer nisu u mogućnosti ništa da promene. Na primjer, samohrano staranje o detetu ili smrt majke, a nekada su to činjenice koje se mogu korigovati, mada te korekcije junacima, pripovedačima ili pak samo junacima ne donose neko osobito dobro i ne menjaju ništa suštinski. Na primjer, obnavljanje ljubavnih veza koje su pogrešne i bolne. Karakterizacija junaka realizovana je najčešće preko njihovih razmišljanja i postupaka. Ukoliko autorka junake fizički karakteriše, to uglavnom čini kada želi da akcentuje prirodu njihovih odnosa. Na primjer, kada priča priču o vezi dve devojke i njihovom rastanku. Jedna je izrazito atraktivna, markantna crnka velikih grudi, dok druga ima izrazito kratku kosu. Atraktivna crnka ponaša se sasvim ženski, uključujući i plakanje zbog rastanka, kratkokosa plavuša ponaša se pomalo muški, odlazi iz veze ne osvrćući se. Autorka u fokus nekih priča stavlja odnos roditelja i dece. Na osnovu pripovedanog zaključujemo da joj je on osobito važan i da nije nimalo idiličan. Taj odnos sagledan je iz perspektive dece koja su odrasla. Istina, pripovedanje o tome ne donosi nam neke posebne novine, ali podsjeća nas na značajne životne činjenice. Taj odnos vrlo je osjetljiv, zahteva mnogo truda, najpre roditeljskog, dok deca odrastaju i sazrevaju, a kasnije potomaka, kada se roditelji približavaju starosti. No, taj trud obe strane najčešće je iskidan, periodičan i nekontinuiran. U pričama Ane Miloš roditelji i deca se ne razumeju i sa protokom vremena to nerazumevanje se produbljuje. Ono što je karakteristično u pričama ove autorke jeste brutalna iskrenost. Junak pripovedač se ne usteže kada izlaže svoje stavove, posebno osjećanja o svim bitnim činjenicama, iako su one navodno neuobičajena za većinu onih sasvim običnih ljudi. Kada to kažemo, bude nam se asocijacije na roman, kao i na film Sati. Naime, u pričama Ane Miloš mlade majke ne uživaju osobito u svojoj ulozi. Nisu oduševljene svime što podrazumeva briga o bebi, a svesne su i trajne promjene koju rođenje deteta unosi najpre u partnerske, pa onda i druge odnose. Junaci pripovedači ne ustežu se da istaknu potrebu za apsolutnom samoćom kao mestom susreta sa samim sobom i da u toj potrebi glasno skrajnu sve bližnje. Junaci pripovedači se ne ustežu da pokazuju svoje neraspoloženje, bol i poraz, da plaču, ridaju, budu očajni. Ne ustežu se da to kazuju presnim jezikom, rečnikom koji je u literaturi češće karakterističan za muškarce. Nismo kazali, junaci proze Ane Miloš su junakinje. No, njena proza zbog toga nije, kako se to često kaže, ženska. Karakteristična je po odsustvu patetike, po direktnosti, hrabrosti, ponekad po fantastičkom koje proizilazi iz realističkog, a na tragu je pisaca kojima se autorka ovih redova uvek rado vraća, Carveru, Bukovskom, Henryu Milleru.
Noises, guns, bombs, blood, bodies, all over the place. Need peace, peace of mind, peace of environment, peace of the planet, peace and sound. Wait, shh, I mean, action speaks louder than words. Talkers, see peeps, let's not talk about it, let's do it. Siku nyingi umesaulika, sasa wanakuja hao, tuwe pamoja nao. Shara ya mani kwa ni umoja tulio nao tujitahidi usipotee tujitahidi uendele ikiwa na shara ya mani
sati, 40 minuta polako privodimo kraju današnje kulturne krugove. Sinoć je u zadužbini Ilije Milosavljevića Kularca održano veče sećanja na književnika, univerzitetskog profesora, prevodioca i kritičara Aleksandra Petrova. Pripremio Ranko Stojilović.
Aleksandar Petrov je preminuo krajem novembra u 84. godini, a veče sećanja na njega isprva je osmislio profesor Aleksandar Jovanović, koji nas je takođe napustio u međuvremenu, što je dvostruki gubitak za našu kulturu. Podsjetio nas je profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Predrag Petrović, koji je prisutnima predstavio i jedan snimak na kojem Aleksandar Petrov govori o svojoj ruskoj otadžbini i srpskoj domovini. Rođen je 1938. a sebe je ovako opisivao: "Volim da kažem da sam 100% Rus i 100% Srbin, rođen u Nišu. Studije književnosti završio je u Beogradu na Filozofskom fakultetu, a doktorirao na poeziji Miloša Crnjanskog, što je prvi doktorski rad na ovu temu. Radio je u Institutu za književnost i umetnost, bio osnivač i glavni urednik časopisa Književna istorija, urednik srpske edicije Amerikanskog srbobrana, najstarijih srpskih novina u dijaspori i član redakcije Književnih novina." Profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu, Kornelija Ičin, podsjetila nas je da je svaki razgovor sa Aleksandrom Petrovim bio duhovna gozba.
Od Saše se moglo učiti ono čemu nas niko nije učio, a to je da živimo u skladu sa maštom, da nikada ne napuštamo snove naše i maštu, jer oni postaju naše pravo ja. Saša je svojim životom zapravo svedočio to, jer su zapravo granice njegove mašte bile granice njegovog bića. I on je pokazao da nema nemogućeg za sanjara.
Petrov je predavao na mnogobrojnim univerzitetima na svih pet kontinenta, a bio je i predsjednik Udruženja književnika Srbije. Takođe bio je i poslednji vršilac dužnosti predsjednika Saveza književnika Jugoslavije, kao i jedan od osnivača Vukove zadužbine. Organizovao je naučne rasprave i brojne okrugle stolove u oblasti književne istorije, često sa učesnicima suprotstavljenih stavova, ističe profesor emeritus Dušan Ivanić.
Saša Petrov je već ugledan književni kritičar sa knjigom U prostoru proze, izabran da bude glavni urednik novopokrenutog časopisa Književna istorija, koji je pretendovao da promijeni stanje teorijsko i metodološko u srpskoj nauci u književnosti, računajući na proučavanje drugih jugoslovenskih književnosti. Treba danas pogledati prve sveske pod Sašinim uredništvom. Tu su po pravilu objavljivani radovi koje su imali prekretnički značaj za značajne opuse u našoj književnosti ili za pojedinačna djela. Danas kad pominjete ta imena, to su klasici naše nauke o književnosti.
Aleksandar Petrov je 1991. godine otišao u Japan, gde je godinu dana predavao na Univerzitetu Hokaido. Posle Japana nastavio je život u Sjedinjenim državama, u Pittsburghu, gde je na tamošnjem univerzitetu, na katedri za slavistiku, predavao srpsku kulturu i jezik i bio saradnik Centra za ruske i istočnoevropske studije. Ono što ostaje trajni trag u sećanju svih kolega, prijatelja i saradnika Aleksandra Petrova je njegova otvorenost i naklonjenost mladima. Podvukle su dr. Dragana Ratković, naučni savjetnik Instituta za srpski jezik, i dr. Svetlana Šeatović, naučni savjetnik Instituta za književnost i umetnost.
Saša je bio apsolutno jedinstven. Dakle, jedinstveni po svom poreklu i po svom naučnom karakteru, po jednoj ljudskosti kojom je zračio, jednom dragocenom naučnom podsticaju koji sam uvek pronašla kod Saše. Ta vrsta podsticaja koja ničim nije bila, moram da kažem, ničim institucionalno, ni bilo kakvim drugim oblikom motivisana, osim jednom ratušću saznanja, jednom željom da upravo neki novi, mladi ljudi nešto novo nauče, da im Saša otvori nove puteve, da im tako široke ruke da literaturu, da vas uputi tamo gde treba da u stvari nađete odgovor.
U svojoj pesničkoj karijeri Aleksandar Petrov objavio je knjige Sazdanac, Poslednje Kosovo, Istočni dlan, Kameni zvono, Peta strana sveta. Poezija Petrova prevođena je na 30 jezika. Objavio je i nekoliko romana, kao Zlato u vatri, Turski Beč, Lavlja pećinja i Memoroman, u kome je kao poznanik i prijatelj naših, ruskih, američkih najznačajnijih književnika pisao o literarnim i političkim prilikama koje su kreirale jedno vreme, od ratnog detinjstva do naših dana. Autor je nekoliko zapaženih antologija i mnogobrojnih knjiga kritika, eseja i studija. Naročito se ističe antologija ruske poezije od 17. do 21. veka, objavljena 77. godine, u koju je uključio tada zabranjene sovjetske književnike. Podsjetimo, Leonid Brežnjev, u to doba apsolutno svemogući lider komunističke partije Sovjetskog saveza, prilikom posete Beogradu, lično je tražio od predsjednika Tita da ne dozvoli objavljivanje takve antologije. Samo mjesec dana pred smrt objavio je i dve knjige, Doktor Haos i Jerosova sveska, o kojima ste već slušali na našim talasima.
Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
bilo evo sve što smo vam pripremili u današnjim kulturnim krugovima. Emisiju su realizovali Nenad Đorđević, Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Posle vesti na našem programu je emisija Zlatni presek, koju danas uređuje i vodi Tanja Živković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.